Ganu zēns aprats ķēniņa meitu, lasa Vaiba Sipeniece Gavare. Vienam tēvam bija dēls. Tēvs to sūtīja aitas ganīt un piekodināja.
Gādā, ka nevienu aitu nepazaudē. Ja kāda trūksta, tu dabūsi sukas, cik uziet.
Puisis aizdzināja tas ganībās, gan atvinējās, ka tēvs biedinājis, tomēr atstāja ir aitas tad un apskatījās pēc kādas svilpes koka. Vīram svilpes koku meklējot un svilpes griežot, vilks iekrita aitās un viena cimdu zeķu devēja atšāva lipu. Dēls kā vīrs dzen vakarā aitas mājā uz saviem jaunizgrieztiem svilpju jandāliņiem pūzdams. Mājās pārnākušam tēvs pretīm skaita aitas, viena trūkst. Tēvs šim bargi uzsauc.
Vai ta tu pats nemaz nezini, ka aita viena trūkst?
Dēls atbild.
Nu kā tad es lai to zinu? Man vienam pašam spēles jātais un aitas jānogana.
Tēvs saka.
Šoreiz es tev piedodu, bet otru reizi ne un ne.
Dēls atkal dzenaitas ganībās tēva vārdu, vērā nelikdams meklē atkal koku un griež svilpes. Vilks pa to stārpu tiesā aitu iepkš egles apakšas. Mājā pārnākušam aitas skaitot vienam mazāk atrodas. Tēvs puisim tā zilina viņa galu, ka gandrīz dzert bija jāprasa. Trešo dienu puisis dzina nobēdājies aitas ganībās. Aitām tikko zālēm tikušām, gans aizmirsa par vakarējo pērienu un prom svilpes griest. Viss ir labi gan, bet kamēr pats pie svilpēm, tikmēr vilkam jērs vēderā. Atpakaļ nācis izskaita vilnainos viens reiz div, bet kā pagālām tā pagālām – vienas nav. Vīrs savu ganekli gan aizdzen mājā, bet no vakarējām strojām bīdamies, lai žļekas vaļā taisni uz mežu. Skrēja, nonāca pie kādas upes, atrada laivu, iekāpa tajā un laidās pa straumi uz leju. Tā braucot miegs uznāca, apgulās un gulēja līdz rīta cielienam. Pamūstoties sauli bija gabalā, nu atstāja laivu, paķēra svilpi un pūta. Tās zemes ķēniņš medībās būdams dzird upes malā kādu pūšam, iet lūkot, kas tur pūš, ierauga puiku. Tāds viņam patīk un ved to līdz sev uz pili. Tam ķēniņam bija skaista meita, un gana puika atkal bija skaists puika. Gadījās skaistā ķēniņa meita iemīlēja skaisto gana puisi, un šī arī izmācījās jauki ļoti jauki uz savām svilpēm pūst, un uzvilpoja un pūta un svilpoja, ka vēl nāburgu ķēniņš to dabūja dzirdēt. Šim ķēniņam arī bija meita, nu bet tāda, Nu, kādu katru dievs radīs. Tā vēlēja labprāt to skaisto pūtēju sev par vīru. Viņa izsūtīja savus sulaiņus, lai mēģinātu vai nu ar viltu, vai nu ar varu skaistās ķēniņa meitas mīļāko savās rokās dabūt. Sulaiņiem pārģerbtiem izdevās smuko brūtgāniņu notavarstīt. Tie noveda to savai valdniecei. Nu, viņam gribošam, negribošam bija jāklausa svešiniecei un ar lielām sirdsāpēm jāžēlojās pēc savas skaistās brūtes. Viņam pavēlēja pūst. Viņš pūta gan, bet sēri. Prasīja, kāpēc tik sēri bēdīgi pūšot. Šis atbildēja, darīšu to līdz pēdīgam. Nu, noprata, kas nu par vainu. Tulī ķēniņš sapulcināja karaspēku un gāja otru ķēniņu apkarot. Tas viņam izdevās. Sagūstīja vēl pūtēja mīļākās, pārveda mājās, ielika aiz zelzu treliņiem, kur tā visu mūžu būšot jānosēž. Domāja, kā nu skaistais svilpamnieks vairs sēri nepūtīšot, bet āhū, pūtējs svilpa vēl bēdīgāk. Un vakarā gulēt iedams viņš domāja, Labāk jābēg no šitās pekles prom, nekā te jāredz mīļu līgaviņu vārkstam. Tas ātri sameklēja savas svilpes, paskatījās uz trelliņiem, visur tumšu, un bēga, un bēga, bēga, un bēga, kamēr apmaldījās mežā. Un reizi viņš ieraudzīja uguni spīdam, gāja turp un atrada mazu mājiņu. Tā laikam piederēja burlakam, viņš nodomāja. Tā vai tā, un gāja tikai iekšā. Veca vecene sēdēja pie krāsnes, uz mūrīšu un prasīja. Ko tu te meklē? Labu padomu. Nu, vecene deva tam skaistu dozi un sacīja. Tētai dozē ir visādas malderu skunstes iekšā. Kad tu tikai ko vēlies malējamu, tad uzreizi arī būs. Paņēma dozi, pateicās vecenei un atkal gāja atpakaļ uz pili. Nogāja tur pa priekšu, vēlējās savu vaigu nejauku nomālētu, lai šā nepazīst vairs pilī. Viņa ģīmis arī tūliņ pārvērtās un izskatījās gandrīz riebīgs. Pilī iegājis, teicās mālderis esam. Ķēniņš tad ielika vienu istabu mālēt. Šis iegāja istabā un vēlējās no dozes, lai istabas sienas ar šā jaunības dienu bildēm izmālētos. Tā tas arī notika. Varēja redzēt, kā ganu zēns ganīja aitas, vilks nāca pa vienam vien aitas nolasīja, zēns pats grieza svilpes, tēvs zēnu pēra, zēns gulēja laiviņā un brauca pie skaistās brūtes, otrs ķēniņš karoja, uzvarēja skaistulis tēvu un skaistulis sēž aiz restēm. Viss bija redzams. Ķēniņš ienāca pārlūkot. Priecājās gauži par tādu darbu un prasīja, cik par to gribot maksas. Šis teica, ja tu, ķēniņ, man dosi, kas tev neder un man der, tad es sacīšu. Ķēniņš apņēmās dot. Šis nu teica, es citu negribu, kā tikai to vien, kas aiz tām dzelzu restēm kungst. Ķēniņš gan negribēja, bet ja negribēja kaunā palikt, bija jādod. Un šis skaisto meitiņu dabūjis, vēlējās no dozes, kaut atkal būtu skaistais ganu zēns. Viss tūdaļ notika, un noraudājusies meitene pazina šo tūliņu spēdām. Ķēniņš tādu skaistu pāri visā mūžā nebija redzējis, un nu dzēra kāzas. Esot bijušas gan brangas kāzas. Kāziniekiem danču rindā stāvot jaunais vīrs esot izvilcis no ķešas svilpi, un kad tad laidis vaļā, tad dancotājiem kājas pa gaisu gājušas. Nevarot zināt, vai šodien vēl nedancojot.